op og sidde. Og være lidt tættere på jer. Vi har besøg af Ida i dag.
Åh, Samuel, jeg kan se Eli og Vilfred derinde. Dem kender jeg over fra Vimmerby og Halvfjern og Ellen. De kommer også nu.
Ja, det gør de, Ida.
Tror du, de kommer herop?
Ja, det tror jeg, de gør. Jeg tror, de kommer herop nu.
Ej, hvor fint. Dem kender jeg over fra Vimmerby.
Ja, det gør jeg også.
Åh.
Ja, vi har besøg af Ida i dag. Hun er ny over i Vimmerby. Og gudstjeneste i dag. Og se, hvad vi laver herovre. Så, men jeg synes, vi skal starte med lige at bede sammen, synes jeg. Kære Jesus, kære far i himlen, tak fordi vi må have lov at være sammen nu. Tak Jesus, at du har lovet, at hvor to eller tre er samlet i dit navn, der vil du selv være midt i blandt os. Tak, at vi må få lov at få et ord fra dig nu. Vil du gøre det levende i vores hjerte? Amen. Vi skal være sammen om Allerhelgens søndag i dag. Og det er en søndag, hvor man mindes dem, der er døde i det år, der ligger bagud siden sidste Allerhelgens søndag. Og der er alle mulige traditioner, der knytter sig til det. Og så skal vi starte med et udgangspunkt i prædikenteksten, som er fra Matthæus. Kapitel 5, fra der hvor bjergprædiken starter, og så skal vi slutte om i Åbenbaring kapitel 7. Yes, og så var der Ida her, hun vil gerne se, hvad vi lavede sådan en søndag her. Så tænkte jeg, det var da okay, hun lige prøvede at komme med her. Det vil jeg nemlig gerne. Så vi skal snakke lidt om bjergprædiken i dag, og bjergprædikenen, det var en prædiken, Jesus han holdt ude ved et bjerg. Det er derfor, det hedder bjergprædiken. Og der var mange mennesker, og så sagde Jesus til sine disciple, hey, disciple, kom lige med mig. Jeg vil lige sige noget til jer specielt. Og så kom disciplene hen til Jesus, og så var det så det, det var så spændende, det Jesus han sagde til disciplene. Så alle de andre, de kom også hen i løbet af den der prædiken og hørte, hvad det var, Jesus havde at sige. Og det er derfor, man kalder den bjergprædiken, fordi det var ude på bjerget. Og den starter med de her saligprisninger, som vi skal snakke om i dag. Og dem læser jeg lige her. Jeg tror, Benjamin han får den op på skærmen. Yes. Der står, salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salig er de, som sørger, for de skal trøstes. Salig er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salig er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Salig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salig er de, som slutter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før mig.
Samuel?
Ja?
Det fatter jeg ikke en pind af.
Nej. Er salig?
Ja, salig. Og det der andet noget. Kan du ikke lige læse det igen?
Jo. Salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres.
Var det det?
Ja.
Jamen altså, salig. Salig, det er sådan, at man bare... Kender du det, at man kan være jublende lykkelig?
Ja, det kender jeg godt.
Det er ikke det. Det er sådan mere, at hvis man bare sådan er glad, som om, når man kommer til at tænke på, ah, mor og far, de elsker mig. Så føles det bare godt indeni. Åh ja, sådan. Man går rundt bare og tænker, åh, mor og far kan godt lide mig. Ja, nemlig, så har man sådan en, ah, det, så er man glad indeni. Åh, det kender jeg godt. Og så... Jamen det... Altså, når man så skal være glad indeni, så siger du, at salig er de fattige.
Ja, det var det, jeg sagde.
Så skal jeg være salig.
Skal du være salig?
Ja, for jeg er fattig.
Er du fattig?
Ja, fordi der er en hel masse legesager over i børnehaven. Men jeg har aldrig noget af det. Og når så alle børnene går hjem, så sidder jeg bare deroppe på hylden og kan ikke komme ned til det.
Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se, at det er lidt af en udfordring.
Er du rig, eller er du fattig, Samuel?
Det er vel sådan meget almindeligt.
Ja, vel... På en måde er jeg jo rig, ikke også? Altså, fordi jeg ejer mange ting. Og samtidig så er det også noget, jeg bare har fået til lån til Gud. Ligesom på en måde, som om jeg bare låner det hele. Altså, lige nu har jeg mange ting. Jeg har hus med varme og min egen seng og computer og fjernsyn. Og jeg har bil og campingvogn.
Åh, ja, det snakker du tit om. Hver gang du ikke gider lave noget, så spørger du, hvad skal I lave i weekenden? Og så begynder du at snakke om camping.
Ja, prøv lige at høre her. På den anden side, så kan jeg også godt miste det hurtigt. Altså, hvis jeg nu for eksempelvis bliver arbejdsløs og ikke kan arbejde længere, så tjener jeg ingen penge, og så på den måde, så kan jeg ligesom miste det igen.
Åh, det kender jeg godt. Altså, forleden dag, der havde jeg lavet en hule sammen med nogen ind under et bord, og så kom de voksne og sagde, at pigerne der, som jeg legede med, de skulle rydde op, for de skulle til at lave noget andet, og så havde jeg ingen hule mere, så havde de voksne taget det fra mig.
Ja, lige præcis. Det er... Sådan er det også. Det er de voksne, der bestemmer, og Gud, han bestemmer også i mit liv. Så står der faktisk to små ord mere i det vers der. Der står i ånden, og det er lidt mere forvirrende. Det må du nok sige. Det betyder, at jeg ligesom kan være fattig indeni, selvom jeg står... Hvis jeg for eksempel står over for en opgave, som jeg synes er svær, som jeg ikke kan klare, så kan man ligesom føle sig sådan lidt fattig indeni. Kender du det?
Ja, det kender jeg godt. Altså, forleden dag, der havde jeg lavet en tegning, som jeg ville gemme. Og så spurgte jeg en voksen, om han ville skrive mit navn på den. Og ved du, hvad så han sagde?
Nej.
Han sagde, det kan du lige selv prøve på. Du kan godt selv skrive dit navn. Prøv lige at skrive dit navn selv. Og det kunne jeg slet ikke. Og så følte jeg mig, er det så sådan, så følte jeg mig sådan lidt fattig, fordi jeg ikke kunne det.
Ja, det kan man godt sige. Så følte du dig sådan lidt fattig på, hvad det var, du kunne, hvad du kunne klare.
Okay.
Og sådan er det også med Gud. Altså, Gud han vil gerne, at jeg gør nogle gode ting ved andre mennesker, og det er det bjergprædikene, den handler om. Den handler om, at der siger Gud for eksempel, Jesus, det er Jesus, der siger det, han siger, hvis du har en ven, der beder dig om at gå med ham 500 meter, så tilbyder at gå med ham en kilometer. Altså, beder han om en lille hjælp, så giver han en stor hjælp. Og Jesus sagde også, hvis der er en, der tager din jakke, så giver ham også din trøje.
Ja, det kan jeg godt forstå, det kan være svært.
Ja, og så nogle gange, når jeg har de her ting, som jeg skal gøre, så det er godt for andre mennesker at være sammen med mig, og jeg ligesom synes, det er svært, så kan jeg godt ligesom blive lidt ked af det indeni, som om, så bliver jeg sådan lidt fattig i ånden, fordi at jeg magter det ligesom ikke.
Hvad så?
Ja, hvad så?
Ja, hvad gør du så?
Nå, jamen så kommer jeg til at tænke på, at Jesus han døde for mig. Jeg kommer til at tænke på korset, og kommer til at tænke på, at Jesus stod op af graven, og at han ligesom, Jesus han elskede mig, og han døde for mig, han vil gerne tilgive mig, og han har også sagt, at han gerne vil hjælpe mig, og være nær ved mig ved sin hellige ånd, og så må jeg ligesom bede til ham og sige, Jesus, vil du ikke hjælpe mig med det her, det er faktisk lidt svær opgave. Okay, og så tænker jeg, at på den måde, så ligesom, Så bliver Gud, han bliver ligesom glad, når jeg sådan prøver på at gøre mit bedste.
Okay.
Men ved du hvad, Ida? Jeg sidder faktisk lige og tænker lidt på det der med himmeriget.
Der står jo, salig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Jeg ved godt, hvor himlen ligger.
Okay.
Ja, den ligger helt ude ved universets ende, og der er uendelig langt ud, og ingen mennesker kan nogensinde komme derud. Og derude, der ligger himlen.
Det var godt nok langt væk.
Ja, men det siger en af mine venner over i børnehaven selv.
Ej, jeg tror altså nu, himlen er lidt tættere på. Jeg ved ikke hvor, men jeg tror, den ligesom bare er usynlig for os et eller andet sted, så vi ikke kan se den. Men
nå, men hvad står der mere i det der særlige prisninger?
Jamen lad os prøve at tage dem. Fordi jeg kom til at tænke på, at der faktisk det her, jeg læser her, det har jeg læst her fra Bibelen. Men det findes også en anden bibel, der hedder Bibelen på hverdagsdansk. Der siger den det lidt anderledes.
Nå, jamen okay. Så prøv at sige begge dele.
Jamen, det kan jeg da godt prøve.
Altså, nummer et. Særlig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres.
Ja.
Og så siger den i hverdagsdansk. Velsignet er de, der erkender deres afhængighed af Gud, for Guds rige er deres. Altså, særlig bliver til velsignet.
Ja,
og fattig i ånden bliver til afhængig af Gud. Nå, jamen, hvad mere? Hvad med nummer to? Jamen, nummer to, den siger, særlig er de, som sørger.
Det vil sige, hvis man er ked af noget, og det kan man jo godt være sådan en dag, hvor man lige tænker på, hvem der er døde og sådan noget, eller hvis man er ked af noget andet.
Særlig er de, som sørger, for de skal trøstes, og det kommer til at blive til, velsignet er de, som sørger, for de skal trøstes. Det lyder meget ens. Hvad med den næste?
Jamen, det er så nummer tre.
Den siger, særlig er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Og det bliver til, velsignet er de ydmyge, for de skal få landet i eje.
Hvad er ydmyg?
Ja, det er vel sådan lidt, som når man ikke siger så meget. Man vil gerne lade de andre snakke først, og så venter man på, at det bliver ens tur. Sådan. Lidt som at være genert. Kender du genert?
Ja. Det tror også godt, børnene kender genert.
Ja, så er det bare som om, man er lidt genert med vilje.
Genert med vilje.
Ja, så er man sådan lidt ydmyg.
Det er jeg ikke god til.
Men Ib over i børnehaven, han er god til det.
Ib?
Ja, ham den anden hånddukke. Han sidder bare deroppe på hylden og venter på, at det bliver hans tur.
Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se. Men det med ydmyg, det må, altså selv de voksne må nogle gange øve sig på det, at være ydmyg.
Nogle de har let ved det, andre de skal øve sig lidt på det.
Nå, Samuel, nu tror jeg snart ikke, jeg vil høre mere om de der særlige prisninger. Kan du ikke give mig et mere særlige prisning? Den, du synes, der er den bedste af de sidste.
Så tror jeg, det skal være nummer 7.
Nummer 7?
Der står sådan her, salig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Og det lyder næsten til samme i den anden. Velsignet er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Det synes jeg er både en af de bedste og en af de sværeste.
Hvorfor er den svær?
Jamen for eksempel, hvis to andre kommer op og skændes og bliver uvenner, så kan jeg nemt komme til at holde med den ene.
Det kender jeg godt, så holder jeg altid med Ib.
Ja, så kommer man nemt til at holde med en. Og selvom jeg ikke holder med nogen af dem, så synes jeg faktisk nogle gange, man skal være lidt modig for at blande sig, hvis de er uvenner, hvis man vil prøve at hjælpe dem med at blive venner. Eller hvis nogle af de andre over på arbejdet gør noget, som jeg synes er en rigtig dum idé, så kan jeg også nemt komme til at diskutere med dem og sige, det er bare en dum idé, det der. Og der må jeg godt øve mig i at sige, det må de gerne bestemme. De må gerne få sin vilje, og så venter jeg til næste gang med at få min vilje. Så lidt ligesom det der med at være ydmyg.
Ja.
Så må jeg øve mig i at lade de andre bestemme.
Men altså, det betyder jo ikke, at man skal finde sig i alt, hvad der er uretfærdigt. Vel, Jesus, han blev også vred en gang, hvor der var en, der slog ham på kinden. Så siger Jesus, hvorfor slår du mig? Har jeg gjort noget forkert? Så man må godt, hvis noget er uretfærdigt, så må man godt sige det.
Men altså, nogle gange, så skal man øve sig i at lade de andre bestemme.
Altså, det vil sige, når Ib og mig bliver sure på hinanden over, hvilken leg vi skal lege, så skal jeg nogle gange lade Ib bestemme, og så kan jeg bestemme en anden gang.
Ja, lige præcis, Ida. Så er du med til, at der bliver fred mellem dig og Ib.
Okay. Jamen, så vil jeg øve mig i at være lidt ydmyg, ligesom genert bare med vilje, og i at lade Ib bestemme, så vi ikke bliver uvenner. Men Samuel, skal vi så ikke sige til en voksen, når Ib gør noget dumt? Eller når Ib han så er dum?
Jamen prøv at høre, vi kan alle sammen komme til at gøre noget dumt. Og det er rigtigt nok, som du siger, Ib han er ikke dum, men han kan komme til at gøre noget dumt. Og sådan er det også med voksne, ikke også? Vi kan også komme til at gøre noget dumt over for hinanden. Så må vi bede Gud om hjælp, og vi må spørge en god ven om råd. Og du skal også huske at sige til en voksen, hvis nogen gør noget dumt.
Okay. Nå, jamen det var sjovt at høre lidt om, og hyggeligt lige at se nogle af de andre Vimmerbybørn der. Nå, men farvel.
Farvel, Ida, og tak for besøget. Så det var Ida, der lige kom på besøg og fortalte lidt om saligprisningerne. Nu må I gerne sætte jer ned og tegne, hvis I vil det. Og så vil vi lige af lige med et par voksne bemærkninger her, yderligere til teksten her. Først så vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for, at vi i Luthers mission har brudt med det syn på, at bjergprædikkenen den bare er Guds lov, som skal vise os, at vi er syndere og trænger til tilgivelse. Blandt andet har Jens Ole Christensen nogle timer til at lægge ind på Lyset og Livet, hvis I søger på Jens Ole Christensen derinde og på bjergprædikkenen. Og i vores landsmøde 2013 var det også blandt andet Ole Andersen, som var inde og tage fat i det her og sige, jamen Jesus han har faktisk givet os sin lov, fordi han faktisk gerne vil, at vi også skal efterleve det og skal leve det ud i praksis. Jesus han holdt bjergprædikken for sin disciple, fordi han gerne ville, at de skulle tage dens værdier og dens forslag til konkrete handlinger til sig, som det er, netop nogle værdier og forslag til konkrete handlinger. Og der er det så, jeg tænker, at når vi så tager det til os, og vi går all in på det her, for at efterleve det, så er det, at vi ikke undgår at opleve, at vi også fejler i det. Og så er det, at vi oplever den her fattigdom i ånden. Selv Peter, disciplen, han fejlede, og han fornægtede Jesus skal torsdag aften. Og hvordan reagerede Peter? Han gik udenfor. Han græd. Han blev lille. Han blev ydmyg. Han blev flov. Og hvad gjorde han? Jamen han fik bekendt det til Jesus. Han tog imod mødet med Jesus og blev forsonet med Jesus. Bøn. Bekendelse af sin synd og fællesskab med Jesus. Det var tre ting, som hjalp Peter igennem mødet, når vi følger Peter der i påskens beretninger. Bøn, bekendelse af sin synd og fællesskab med Jesus. Og det tror jeg også, at det er noget af det, vi må tage til os, når vi møder Guds normsæt her i bjergprædikkenen. Og så berørte jeg sådan lidt overfladisk sammen med Ida det her med problematik med fattigdom og med at blive arbejdsløs og de forskellige konsekvenser, som kan følge af det. Flere af jer her i menigheden
I har igennem de senere år haft udfordringer, og livet har mødt jer fra sin barske side. I har mistet funktionsduelighed, faglighed, drømme. Og derfor er det også muligt, at man møder sådan to tekster her. Nu vil vi så kun lige være bjergprædikende nu, men teksten om åbenbaringen, om den hvide skare, at man møder de her tekster med et suk. Og selv os andre, som livet ikke har taget så hårdt på, vi oplever også den her suk og den her fattigdom fra tid til anden, når vi oplever, at vi ikke helt når i mål med det, vi gerne vil, når livet ligesom går i stampe for os, og hverdagens tomme rum, den bare kører, ikke også? Og der må vi bare tage den trøst til os, som skriften, den prøver at give os, sådan søndag som i dag, netop ved at sætte de her to tekster sammen. Fordi der er en rigtig god sammenhæng imellem salprisningerne og imellem vores håb i himlen. Vi vil lige læse salprisningerne her. Vil du sætte dem op, Benja? Nej, ikke salprisningerne, det hedder åbenbaringsteksten. Det er kapitel 7, og det er vers 13-17. Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: De, som står i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og jeg sagde til ham: Min herre, du ved det. Og han sagde til mig: Det er dem, der kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone, og de tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere og ikke tørste længere. Hverken sol eller nogen anden hede skal plage dem, for lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld. Og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Hvem er de, spørger Johannes. Han kunne ikke genkende dem. Johannes, han har ellers været menighedsleder for en af de store menigheder, og kendte jo sin menighed. Men nu står de her, og Johannes, han kan ikke genkende dem. De er klædt i hvide klæder, og englen siger, det er dem, der kommer fra den store trængsel. Og det er bare det håb, der jeg tænker, de kom fra den store trængsel, men de nåede målet. De nåede hvilen. Og så står der om dem, at de har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Og der er sådan lige tænkt på det, så tænkte jeg, vi skal jo ikke vaske vores klæder. Vi skal jo ikke bare gå i gang med vores gamle, syndige menneske og forbedre det. Det er vel ikke det, der menes. Men så kom jeg til at tænke på, at vi jo andre steder i Nye Testamente står der det billede, at vi har fået en bryllupsklædning. Vi har fået et nyt kristen identitet. Vi er blevet et nyt menneske. Men den der bryllupsklædning, som vi så får, den bliver vi jo iført allerede nu. Og vi kan tage billedet fra hverdagen, ikke? Det hverdagstøj, vi går i, det får vi rent på. Så går vi det i det en dag eller to, alt efter hvad vi laver til daglig. Og så er det blevet snusset, og så skal det i vaskemaskinen. Og i vaskemaskinen bliver det blandet med vand og sæbe, som skyller snavset af og ned i kloakken med snavset, og vi kan tage klædningerne ud af vaskemaskinen, rene og velduftende igen. På samme måde med den bryllupsklædning, som vi er blevet iført allerede nu, vi har brug for bøn og tilgivelse og nærvær med Jesus. Vi har brug for at bekende vores synd, vores skriftemål og nadver, hvor vi får bekræftet, at selvom jeg er iført den her nye bryllupsklædning, så bliver den altså tilsmusset undervejs, mens jeg lever på den her side af døden. Men vi vasker det i Jesu blod. Så står der: ingen sult, ingen tørst, eller solstik, eller hede skal plage dem mere. Og der står, at lammet vil vogte og lede dem. Jesus, han vil selv møde os. Og han vil følges med os i himlen. Og der står, at Gud vil tørre hver tåre af deres kind. Vi græder tårer hernede, nogen mere end andre. Den dag, til den tid på den nye jord, der vil Gud tørre tårerne af vores kind. Uanset hvad vi møder her i livet, medgang og modgang, sorg og glæde, tab, sejr, så hver dag en sejr for os. Fordi hver dag, den leder os en dag nærmere den dag, hvor vi skal være sammen med den store hvide flok. Og derfor er det godt, at de her to tekster, saligprisningerne og den store hvide flok, at de mødes her i tekstrækken til Allerhelgens søndag. For det er godt for os, dem der er gået forud for os, de havde smerte i deres liv. Nogen meget, nogen lidt. De oplevede sig som fattige i mere eller mindre grad. Nogen de var fattige i jordisk materiel. Nogen de var fattige mentalt og psykisk. Nogen de var fattige i ånden. Og nogen var fattige i oplevelsen af at opleve hvilket man kan sige, det succes med at udleve bjergprædikenen i praksis. Man kan sige, det gør en succes, men oplevelsen er at få udlevet den her bjergprædiken. Det er der nogen, der konstant føler sig fattig i den oplevelse. De er gået forud for os. Livet på jorden, det er lige med trængsel, mere eller mindre grad. Men dem, der er gået forud for os, de minder os om, at vi skal løfte vores hoved, vi skal se frem mod målet, vi skal holde os målet for øje. Fordi for hver dag, der går, der kommer vi en dag nærmere det mål. Og det er den trøst, jeg tænker, vi må have lov at tage til os på den her Allerhelgens søndag. Vi har mere eller mindre trængsel nu, men vi har et håb. Og det håb, det lever vi i, og det dør vi i. Lad os bede sammen. Kære Jesus, tak fordi du er vores håb. Håb om fremtid. Håb om, at vi skal mødes sammen med dig og alle vores kære på den nye jord. Amen.